VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madioni ditemani produser Carlina Amkas dan Tennessee Jonah Cummings, Selasa 3 Januari 2023. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini atau menuju tempat aktivitas, VOA This Morning akan menemani Anda dengan sejumlah laporan-laporan terbaru, seperti sejumlah negara mewajibkan hasil negatif tes COVID-19 kepada penumpang asal Tiongkok.
There's no restriction on travel from China. All we're asking is that there be a COVID test submitted before departure.
Selain itu, laporan tentang pasar modal Indonesia semakin digandrungi anak muda.
Investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun dan 70% adalah di bawah 40 tahun.
Pagi ini kami juga menyertakan laporan tentang proses persemayaman Paus Benediktus di Roma. Dan siaran ini bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Rusia Senin mengatakan 63 tentaranya tewas pada malam tahun baru dalam serangan rudal Ukraina di tempat tinggal mereka di kota Makivka di bagian wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia. Pengumuman korban yang tidak biasa oleh Kementerian Pertahanan Rusia disampaikan ketika Rusia melanjutkan serangkaian serangan udara di ibu kota Ukraina, Kiev. Meskipun wali kota Vitali Klitschko mengatakan ke-40 drone yang menargetkan kota itu dan sekitarnya telah ditembak jatuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menghantam lokasi Makivka dengan 4 dari 6 roket yang ditembakkan dari sistem roket artileri mobilitas tinggi yang telah dikirim Amerika ke pasukan Ukraina. Rusia mengatakan menembak jatuh 2 rudal yang masuk. Militer Ukraina tidak secara langsung mengkonfirmasi serangan itu, tetapi diam-diam mengakuinya dan mengklaim serangan itu lebih mematikan daripada yang dilaporkan Rusia. Puluhan ribu orang masuk ke Basilika Santo Petrus Senin untuk memberi penghormatan kepada mendiang Paus Benediktus ke-16 saat jenazahnya disemayamkan. Sebagian umat mengantri berjam-jam sebelum fajar untuk menunggu pintu basilika dibuka.
He was in his heart also a faithful follower of Christ and determined to stay faithful.
Menurut polisi Vatikan, menjelang Senin sore 40 ribu orang telah melihat jenazah mendiang Paus Benediktus. Pensiunan Paus berusia 95 tahun itu meninggal Sabtu pagi dan pada tahun 2013 Benediktus menjadi Paus pertama dalam 600 tahun yang mundur dari jabatannya di Vatikan. Jenazah Benediktus yang mengenakan pakaian tradisional liturgi merah dan tanpa perlengkapan kepausan akan disemayamkan hingga Rabu. Pada hari Kamis, Paus Fransiskus akan menjadi paus pertama dalam sejarah modern yang memimpin sebagai paus pada pemakaman pendahulunya. Demikian menurut situs web Vatican News. The Voice of America, VOA. Pasukan Israel membunuh 2 warga Palestina termasuk seorang laki-laki yang oleh kelompok bersenjata diklaim sebagai anggotanya. Konfrontasi itu pecah Senin pagi ketika pasukan memasuki sebuah desa Palestina di tepi barat yang diduduki, kata pejabat kesehatan Palestina. Kedua laki-laki itu tewas di desa Kafr Dan dekat kota utara Jenin. Militer Israel mengatakan memasuki Kafr Dan Minggu malam untuk menghancurkan rumah 2 laki-laki bersenjata Palestina yang membunuh seorang tentara Israel dalam baku tembak pada bulan September lalu. Militer mengatakan pasukan dihujani tembakan dan balas menembak ke arah penembak musuh. Itu adalah pertumpahan darah terbaru di wilayah yang telah menyaksikan ketegangan Israel-Palestina melonjak selama berbulan-bulan. Pada hari Senin, kelompok hak asasi Israel, B.T. Selem mengatakan 2022 adalah tahun paling mematikan bagi warga Palestina sejak 2004, periode kekerasan hebat yang terjadi selama pemberontakan Palestina. Mahkamah Agung India telah menegakkan legalitas larangan mata uang besar-besaran
yang diberlakukan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2016. Larangan tersebut secara mendadak menghilangkan sebagian besar uang tunai dari perekonomian. Pemerintah membela penghapusan uang kertas bernilai tinggi dan mengatakan tindakan itu dimaksudkan untuk membasmi uang tunai yang ditimbun secara ilegal dan untuk menindak korupsi dan pendanaan teroris. Para pengecam mengkritik langkah mengejutkan itu yang melenyapkan 86% uang tunai dari peredaran. Pengecam mengatakan hal itu menyebabkan gangguan besar dalam ekonomi informal India yang sangat besar dan menciptakan kesulitan bagi puluhan juta orang miskin. ISIS Senin mengatakan afiliasinya yang berbasis di Afghanistan berada di balik serangan bom bunuh diri Minggu di luar bandara militer di ibu kota negara itu, Kabul. Pengeboman itu adalah serangan besar ketiga di kota itu pada bulan lalu yang diklaim oleh cabang regional kelompok teror itu, ISIS Khorasan. Ledakan pagi di pintu masuk bandara menewaskan dan mencederai beberapa orang, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan Taliban tidak lama setelah serangan itu. Ia tidak merinci lebih jauh, sementara pasukan Taliban mencegah pengambilan film dan foto di TKP. Laporan media mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, yang mengklaim serangan itu telah menewaskan sedikitnya 8 pasukan Taliban dan melukai banyak lainnya. Sekian berita dunia VOA Washington. Beberapa negara mewajibkan orang-orang yang bepergian dari Tiongkok ke negara mereka untuk menjalani tes COVID-19. Hal itu dilakukan karena kekhawatiran akan lonjakan infeksi di tengah minimnya data COVID-19 di Tiongkok yang dituduhkan sejumlah pihak. Selengkapnya disampaikan Rifan Dwi Astono.
Mulai 5 Januari 2023, orang-orang yang bepergian dari Tiongkok wajib melakukan tes COVID-19 dalam kurun 48 jam sebelum menuju Australia dan menunjukkan hasil negatif. Pejabat Australia menyatakan kebijakan itu untuk menanggapi gelombang besar penularan COVID-19 di Tiongkok dan potensi munculnya varian virus di negara itu. Australia mengikuti langkah negara-negara lain yang memberlakukan pembatasan terhadap mereka yang bepergian dari Tiongkok, termasuk India, Malaysia, Spanyol, Inggris, dan Amerika. Canberra memastikan kebijakan itu merupakan pencegahan dan bersifat sementara. Menteri Kesehatan Federal Australia Mark Butler mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp hari Senin bahwa ia khawatir akan ketiadaan informasi yang komprehensif mengenai situasi COVID-19 di Tiongkok.
There's no restriction on travel from China. All we're asking is that there be a COVID test submitted before departure.
Tidak ada pembatasan perjalanan dari Tiongkok. Yang kami minta hanyalah penyerahan hasil tes COVID sebelum kedatangan. Ini adalah langkah sederhana dan berimbang yang juga dilakukan negara di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.
Pemerintah Inggris memberlakukan aturan yang sama. Penumpang yang terbang langsung dari Tiongkok diwajibkan menjalani tes COVID-19 sebelum keberangkatan mulai 5 Januari. Kepala Eksekutif Konfederasi Layanan Kesehatan Nasional atau NHS Inggris, Matthew Taylor, mendukung keputusan pemerintah.
The last thing that the NHS needs is new variants of COVID.
NHS berharap jangan sampai muncul varian baru COVID-19 yang bisa meningkatkan tingkat prevalensi dan keparahan gejala COVID mengingat situasi yang kita hadapi.
Amerika Serikat juga memberlakukan hal serupa. Penumpang usia 2 tahun ke atas yang terbang dari Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Macau, wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 yang dilakukan maksimal 2 hari sebelum keberangkatan atau menunjukkan bukti telah sembuh dari COVID-19 dalam kurun 90 hari terakhir. Jepang sudah lebih dulu mewajibkan tes COVID-19 kepada seluruh penumpang yang tiba dari Tiongkok. India bahkan tidak hanya memberlakukan kewajiban menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 kepada penumpang dari Tiongkok, tetapi juga dari Singapura, Hong Kong, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Langkah itu diambil setelah keraguan terhadap transparansi data resmi pemerintah Tiongkok menimbulkan kekhawatiran akan gelombang infeksi. Jumat lalu, media pemerintah Tiongkok menyebut kewajiban tes COVID-19 yang diberlakukan berbagai negara terhadap orang-orang yang bepergian dari Tiongkok bersifat diskriminatif. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Jenazah Paus Emeritus Benedictus XVI dengan kepala di atas pasang bantal merah tua disemayamkan di Basilika Santo Petrus hari Senin ketika ribuan orang datang untuk memberi penghormatan kepada Paus yang mengejutkan dunia karena pengunduran dirinya 10 tahun lalu. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Ketika fajar menyingsing, 10 petugas bersarung tangan putih sebagai asisten dan petugas rumah tangga kepausan membawa jenazah paus dengan tandu kayu berlapis kain ke lorong tengah basilika tempat ia disemayamkan di depan altar utama di bawah kanopi tinggi dari perunggu yang menyangga 4 kolom spiral. Seorang garda Swiss memberi hormat ketika jenazah Benedictus dipindahkan dari kapel biara tempat mantan paus berusia 95 tahun itu meninggal dunia Sabtu pagi. Sekretaris lamanya, Uskup Agung George Genwin, dan beberapa perempuan anggota gereja yang melayani di rumah Benedictus mengikuti van dengan berjalan kaki dalam prosesi hening menuju basilika. Setelah pukul 9 waktu setempat, pintu basilika dibuka sehingga publik yang sebagian telah menunggu berjam-jam sebelum fajar dapat memberi penghormatan kepada mendiang paus yang pensiun pada 2013. Ia menjadi paus pertama yang mengundurkan diri dari jabatan paus dalam 600 tahun. Seorang pengunjung dari Jerman, Urte Dali, mengatakan, yang terpenting adalah memberinya penghargaan. Ia adalah mantan paus yang meninggal di sini, di Roma. Dengan rasa hormat dan ingin tahu, publik berjalan cepat ke lorong tengah untuk menyaksikan tandu yang membawa paus setelah menunggu antrean di sekitar alun-alun Santo Petrus. Direktur Institut Arkeologi Jerman di Roma, Ortwin Dali, mengatakan,
menurut saya ini adalah peristiwa unik yang sangat jarang terjadi. Itulah sebabnya saya senang berada di sini dan mengambil bagian. Saya tertarik pada bagaimana orang menghadapi peristiwa ini, baik secara spiritual maupun ritual.
Di antara mereka yang mengantre untuk memberi penghormatan adalah Giovanna Ciri, wartawan senior kantor berita Italia ANSA, yang melaporkan berita pengunduran dirinya. Penghormatan kepada jenazah selama 12 jam dijadwalkan hari Selasa dan Rabu, sebelum pemakaman Kamis pagi yang akan dipimpin oleh Paus Franciscus di halaman gereja Santo Petrus. Para pejabat keamanan memperkirakan sedikitnya 25 ribu orang akan melayat jenazah Paus Benedictus pada hari pertama pelayatan untuk umum. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning. Pasar modal Indonesia ternyata semakin diminati oleh generasi milenial dan generasi Z. Presiden Joko Widodo menilai hal tersebut sebagai pencapaian dan pertanda yang baik di tengah ancaman resesi panjang di tahun 2023 ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi bersyukur kinerja pasar modal Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan pasar modal negara-negara lain. Hal ini katanya dibuktikan dengan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang meningkat 4,1% sepanjang tahun 2022. Kapitalisasi pasar modal menurutnya juga tumbuh 15% hingga mencapai Rp9.499 triliun. Selain menyambut kinerja pasar modal yang positif, Jokowi juga mengaku senang mengetahui bahwa investor pasar modal tanah air didominasi oleh kalangan muda.
Dan tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan, bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan.
Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada. Pasalnya situasi global sampai detik ini masih dihantui dengan berbagai ketidakpastian. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa tahun 2023 merupakan tahun ujian baik bagi perekonomian global maupun nasional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengklaim kinerja IHSG terbaik se-ASEAN dan se-Asia. Pencapaian tersebut katanya patut disyukuri. Pasalnya menutup 2022, kinerja pasar modal Eropa anjlok 12%, yang artinya capaian tersebut merupakan yang terjelek sejak tahun 2018, bahkan lebih buruk dari saat dilanda pandemi COVID-19 pada 2020-2021. Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan meningkatnya minat kalangan anak muda untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia merupakan efek dari pandemi COVID-19. Dengan banyaknya waktu luang, para anak muda tersebut mempunyai waktu lebih banyak untuk mempelajari berbagai instrumen investasi yang saat ini sangat mudah untuk dibeli dan diakses secara online. Menurutnya ini merupakan tren yang sangat positif karena kalangan muda menjadi lebih familiar dan terbiasa berinvestasi sejak dini. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa peningkatan investor muda ini hanya sekedar ikut-ikutan tren, Bima melihat bahwa hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan dan memperkaya literasi terkait pasar modal.
Jadi wajar ya kalau ada yang bilang, oh kemarin pada waktu pandemi ada FOMO, fear of missing out. Jadi ada kenaikan yang signifikan investor retail, itu cuma temporer. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah. Karena nanti seiring berjalannya waktu, mungkin awalnya ikut-ikutan. Tapi kedepannya dengan literasi yang lebih baik, bisa membaca fundamental keuangan, laporan keuangan dianalisis, tidak hanya ikut-ikutan tren sesaat. Nah ini artinya akan meningkatkan juga kualitas dan juga regenerasi dari investasi di pasar modal ke depannya dalam jangka panjang.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.